Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini saya Agus Antika bersama dengan Bung Yusuf dan juga Dora Pardede akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan, kemudian juga cerita tentang budaya Indonesia beserta keunikan-keunikannya dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan India menyepakati berbagai kerjasama saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri India Narendra Modi pada Selasa, termasuk rencana dialog keamanan dan integrasi sistem pembayaran kedua negara. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo menyoroti hasil pertemuan yang disebutnya sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan Indonesia dan India. Beberapa di antaranya adalah kerjasama penanggulangan terorisme dan rencana menggelar India-Indonesia Security Dialogue atau IISD yang ketiga.
Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
IISD adalah dialog strategis untuk membahas isu keamanan dan anti-terorisme antara Indonesia dan India. Dialog tersebut sebelumnya telah digelar pada 2018 dan 2022. Selain itu, Prabowo menyebutkan kedua negara juga sepakat mempercepat pembahasan kesepakatan dagang preferensial atau PTA antara kedua negara serta mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis kode QR antara QRIS dari Indonesia dan UPI dari India. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat mempererat kerjasama kesehatan, pendidikan, dan budaya, termasuk rencana membuka salah satu kampus manajemen India, IIM Bangalore, di Indonesia. Prabowo juga menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang melibatkan India dan akan diresmikan pada Rabu. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia meminta agar standar global untuk pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial atau AI tidak berubah menjadi hambatan baru yang membebani usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di negara berkembang. Sikap tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi, dalam pertemuan Sherpa G20 kedua Presidensi Amerika Serikat di Washington, D.C. Dikutip dari Antara, Edi dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengungkapkan, Indonesia menilai tata kelola AI global harus dirancang secara inklusif sehingga tidak hanya mengakomodasi kepentingan negara maju, tetapi juga memperhatikan kapasitas dan kebutuhan negara berkembang. Dalam agenda Innovation Working Group, Indonesia mendorong implementasi nyata G20 Roadmap for Cross-Border Payments melalui interkoneksi sistem pembayaran berbasis kode QR lintas negara. Langkah tersebut dinilai mampu memangkas biaya transaksi sekaligus meringankan beban pekerja migran dan UMKM. Selain itu, Indonesia mengangkat isu meningkatnya kerugian akibat penipuan investasi kripto lintas negara atau peak butchering networks. Untuk itu Indonesia mendorong penguatan kerjasama penegakan hukum lintas batas yang dibarengi peningkatan literasi cyber khususnya bagi kelompok lansia dan pengguna digital pemula. Berita terakhir, Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyatakan okupansi hotel di kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata The Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, tembus 100% menjelang ajang lari di sirkuit Pertamina Mandalika pada 11 hingga 12 Juli 2026. Dikutip dari Antara, General Manager The Mandalika Pariwijaya di Lombok Tengah, NTB, Rabu mengatakan, okupansi sejumlah hotel seperti Raja Kuta Hotel Mandalika, Montana Oceanside Mandalika, dan JM Hotel bahkan telah mencapai 100%. Sementara tingkat hunian Pullman Lombok, Meru Jani Hotel, dan Nov Hotel Lombok telah berada di atas 90%. Sebagai pengembang dan pengelola kawasan, ITDC memastikan seluruh aspek operasional telah masuk ke tahap final checking guna menghadirkan kawasan yang aman, nyaman, dan siap mendukung kelancaran salah satu ajang sport tourism terbesar di Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Harga Menentukan Kemitraan Energi. Dibacakan oleh Agus Santika. Rencana kerja sama ekspor listrik antara Indonesia dan Singapura berpotensi menjadi langkah penting dalam pengembangan energi bersih di Asia Tenggara. Namun hingga kini kedua negara masih menegosiasikan harga listrik yang akan disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama tidak hanya bergantung pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi juga pada tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat seimbang bagi kedua pihak. Hasil negosiasi harga akan menjadi bagian penting dalam menentukan keberlanjutan kemitraan energi kedua negara. Negosiasi harga perlu menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Sementara Singapura memperkuat kerjasama melalui pengembangan proyek listrik lintas batas. Karena itu, harga yang disepakati tidak hanya menentukan nilai perdagangan listrik, tetapi juga akan mempengaruhi kelayakan investasi, kepercayaan antar mitra, dan peluang pengembangan kerjasama energi berikutnya. Kesepakatan yang seimbang dapat memperkuat keyakinan bahwa proyek energi lintas negara mampu memberikan manfaat jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan kerjasama ini tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan harga, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi kedua negara dan kawasan. Pemerintah Indonesia dan Singapura perlu memastikan proses negosiasi berjalan transparan dan menghasilkan kemitraan yang berkelanjutan. Jika tercapai, kerjasama ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kolaborasi energi hijau lintas negara di Asia Tenggara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Oh ya, pernahkah Anda mendengar lirik jenaka seperti ini? Bluetooth device has connected successfully. Di tengah-tengah lagu pop timur. Ya, lagu berjudul Lu Kenal Veronica Ko karya Ferry Klau belakangan ini memang sedang hits ya di media sosial dan merajai berbagai tangga lagu media sosial karena iramanya yang sangat ringan serta penuh satir segar. Namun, di balik kesuksesan lagu yang menyindir fenomena perubahan status sosial ini, ternyata terselip kabar yang kurang mengenakan. Sang pencipta asli justru dikejutkan oleh notifikasi pelanggaran hak cipta. Karyanya diklaim secara sepihak oleh oknum lain ya yang mendaftarkannya lebih dulu. Nah, kasus ini tentu memicu perbincangan hangat ya di kalangan musisi tanah air, musisi Indonesia mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, hak cipta sebenarnya melekat secara otomatis sejak sebuah karya diciptakan. Bukan sekadar siapa yang paling cepat mendaftarkannya. Tindakan klaim sepihak seperti ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai ruang kreativitas para seniman lokal di Indonesia yang sedang berkembang. Ya apalagi musik pop timur sekarang memang lagi populer ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga ke mancanegara. Punya kekhasan sendiri dan itu asli Indonesia. Indonesia bagian timur yang memiliki banyak talenta-talenta musik yang melahirkan karya-karya fenomenal melalui lagu-lagu yang diciptakan ya oleh musisi-musisi pop timur. Baik, ini dia lagunya Lu Kenal Veronica Ko. Selamat mendengarkan. Lu Kenal Veronica Ko.
Tambal jalan lubang kuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Nak kasih kenal saya, Deng Veronica.
habis. Pakai rep kakak lapis. Tapi ade jangan tanya soal dompet masih tipis. Ade Veronica, kakak jatuh cinta. Sangat estetika, hitam manis Afrika. Kakak masuk minta mama dusuk pakai setrika. Lapis Om Strom dapat pukul pica-pica. Aduh Om Strom, saat siap di Strom. Masuk di home, langsung dapat bom. Mama Maria, semacam mafia.
Kata bijak hari ini. Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Hugeng Iman Santoso. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso adalah pahlawan penegak hukum dan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang melegenda karena kejujuran, kesederhanaan, serta ketegasannya dalam menantang korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh sentral di institusi kepolisian yang mengabdi lintas zaman, ia bercita-cita mewujudkan aparatur negara yang bersih, adil, dan berintegritas tanpa kompromi terhadap suap maupun kolusi. Sikapnya yang teguh menolak segala bentuk gratifikasi dan intervensi membuatnya dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani menindak tegas para pelanggar hukum tanpa pandang bulu, sekalipun harus berhadapan dengan pejabat tinggi demi membela keadilan.
Baik pendengar, pernahkah Anda membayangkan ya bagaimana udara segar dari rimbunnya hutan-hutan tropis Indonesia kini bukan lagi sekadar paru-paru dunia, melainkan juga sebuah harapan baru bagi masa depan bumi. Ya, sebuah langkah besar baru saja diukir ya oleh Indonesia dari sektor kehutanan. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub. Melalui platform digital yang inovatif ini, era baru perdagangan karbon yang jauh lebih transparan dan penuh integritas resmi dimulai. Mengapa ini penting? Ya karena lewat sistem terintegrasi ini, setiap jengkal karbon yang diserap oleh hutan Indonesia akan tercatat ya dengan akurat dan sah secara internasional. Langkah ini ya bukan sekadar tentang transaksi ekonomi atau hitung-hitungan angka di atas kertas, ya pendengar. Ini adalah komitmen nyata dan bukti keseriusan Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca demi melawan perubahan iklim global. Bagi kita semua, ini tentu saja kabar baik. Sekaligus pengingat bahwa menjaga kelestarian alam dan hutan Indonesia bukan lagi sekadar warisan masa lalu, melainkan investasi kehidupan yang bernilai tinggi ya untuk generasi masa depan. Mari kita kawal bersama perjalanan hijau ini.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Tahun lalu berjuta alasanku. Maaf tak bisa pulang penghasilanku.
gegabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku, oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu, jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amatir, gengsi menyelidik manusia ini kehilanganmu. Potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu, dua, tiga, ini nyata kau telah. Manusia ini kehilanganmu.
Ya, pendengar, di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tentu atmosfer kemeriahannya selalu berhasil menyihir jutaan pasang mata ya di seluruh jagat raya ini. Ternyata panggung megah turnamen sepak bola terbesar di muka bumi ini memiliki ikatan batin yang sangat unik ya, dan juga mendalam dengan kompetisi domestik Indonesia atau Liga Indonesia. Ya, magnet sepak bola Indonesia rupanya pernah memikat deretan bintang dunia. Ingatkah Anda pada Mario Kempes, ya, sang legenda yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1979? Nah, di penghujung karirnya justru memilih merumput bersama salah satu klub Indonesia di Liga Domestik, yakni Pelita Jaya. Tidak sendirian, penyerang legendaris asal Kamerun misalnya, Roger Mia, juga pernah menorehkan gocekan indahnya di lapangan hijau Indonesia. Rekam jejak gemilang ini terus berlanjut ya, hingga era misalnya Michael Essien, yang sempat menghebohkan publik Bandung ya, karena berkarir di klub Persib Bandung. Bahkan yang terbaru, nama-nama pesepak bola mentereng seperti Garvan Castaner dari Curaçao, serta Frans Putros yang membela tim nasional Irak membuktikan bahwa Liga Indonesia bukan sekadar tempat persinggahan bagi para veteran, melainkan juga kawah candra di muka bagi pemain aktif yang berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana kisah lengkap perjalanan bintang dunia ini saat mencicipi rumput Indonesia? Salah satunya berikut kami hadirkan pitcher Mario Kempes.
...1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. Stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak 8 besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga. Dengarkan ku.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Pendengar, jika Anda sedang berada di Indonesia atau berencana melakukan perjalanan ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan, ada baiknya Anda menyimak informasi berikut ya dengan seksama. Sepertinya alam sedang mengirimkan sinyal-sinyal kecil yang menuntut kewaspadaan kita bersama. Baru-baru ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Juli 2026. Belasan provinsi di Indonesia kini tengah diintai oleh fenomena alam ini. Beberapa wilayah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, hingga Papua masuk dalam kategori siaga akibat potensi hujan yang sangat lebat. Sementara itu, wilayah lain mulai dari Banten, Jawa, ya, sepanjang Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi harus bersiap menghadapi embusan angin kencang. BMKG mengingatkan kita semua untuk mewaspadai ancaman banjir, kemudian juga pohon tumbang hingga baliho yang roboh. Nah, bagi Anda yang berkendara, jagalah konsentrasi di jalan raya, ya. Hindari berteduh di bawah tempat yang rawan saat badai melanda di wilayah Indonesia. Mari bersama-sama menjaga keselamatan diri dan keluarga tercinta. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah pahamkan sejauh ini. Ku yang lama di sini. Oh,
dia aku sebelum hujan.
Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, Indonesia yang kaya budaya, salah satunya adalah tari tradisional. Dan kita akan mengenal tarian Jugit Demaring. Ini adalah tarian khas suku Bulungan yang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tarian ini menggambarkan sukacita dalam menyambut tamu kehormatan dan biasanya juga ditampilkan pada acara pernikahan Kesultanan Bulungan dan upacara adat tertentu. Berikut kami hadirkan picture-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia.
Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin, yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari Jugit Demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari Jugit Demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari Jugit Demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian Jugit Demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Bisan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugit Demaring serta keistimewaan dari Tari Jugit Demaring ini.
Jugit Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugit Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya, itu sudah terbuat dari emas murni semua.
Dari segi warna baju penari Jugit Demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugit Demaring.
Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
Tari Jugit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
Voice Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, bersama saya Dora. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Mendengar, Festival Rontek Pacitan menjadi salah satu event yang akan memeriahkan rangkaian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 di Provinsi Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Kabupaten Pacitan ini digelar selama 3 hari, yakni pada tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Festival Rontek berawal dari tradisi ronda sahur masyarakat Pacitan yang menggunakan alat musik bambu khas bernama Rontek. Seiring waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi sebuah festival budaya tahunan yang menampilkan perpaduan musik, rontek, tari tradisional, pertunjukan teatrikal, serta parade budaya yang meriah. Tahun ini penyelenggara menghadirkan pembaruan dengan mengembalikan konsep asli Festival Rontek sebagai pertunjukan berjalan. Dengan konsep tersebut, atraksi budaya tidak hanya berlangsung di satu panggung, namun dapat dinikmati masyarakat di sepanjang rute festival, mulai dari depan SMP Negeri 2 Pacitan hingga kawasan Simpang Penceng. Penampilan peserta akan dinilai oleh dewan juri di dua titik utama, yakni di garis keberangkatan dan garis akhir. Selain itu, peserta festival tahun ini berasal dari perwakilan kelompok rontek dari 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Untuk mendorong regenerasi seniman, panitia juga menghadirkan kategori pelajar tingkat sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah rakyat menengah atas atau SRMA. Festival semakin semarak dengan berbagai penampilan eksebisi, seperti festival kostum pelajar serta pertunjukan kelompok rontek tingkat SMP sebagai upaya pembinaan seni tradisi sejak usia dini. Lebih dari sekedar pertunjukan seni budaya, Festival Rontek Pacitan 2026 juga menjadi ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner khas Pacitan dan produk unggulan lokal yang ditawarkan di Pasar Krempieng. Selain itu, tersedia pula Gubuk Rontek, sebuah ruang edukasi dan apresiasi yang memperkenalkan proses pembuatan alat musik rontek serta berbagai kerajinan berbahan bambu sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Melalui berbagai pembaruan tersebut, Festival Rontek Pacitan 2026 diharapkan semakin mengukuhkan identitas Pacitan sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan seni budaya. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.